Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz aziz Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Ibodatni boshlashdan avval keling, muqaddas kalomdagi ba'zi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun biz aziz xavoriy Pavlusning Salonikaliklarga yo'llagan 1-maktubini ko'rib chiqamiz. Xullas, ey birodarlar, Xudoga ma'qul kelish uchun qanday yashashingiz kerakligi to'g'risida bizdan ta'lim olgansizlar. Hozir ham shunday yashayotgan bo'lsangiz-da, bundan ko'proq ravnaq topinglar, deb Rabbimiz Iso haqqi sizlardan yolvorib so'raymiz. Biz Rabbimiz Iso nomidan sizlarga qanday buyruqlar berganimizni albatta bilasizlar. Xudoning irodasi shu, muqaddas bo'linglar, zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy hirsga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodariga firib berib nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'lyapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Ey birodarlar, umidsizlikda yashayotgan boshqa odamlarga o'xshab g'amgin bo'lmanglar deb bu olamdan ko'z yumib ketganlarning ahvoli haqida sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Biz Isoning o'lib tirilganiga ishonamiz. Shunga o'xshab Xudo Isoga ishongan marhumlarni ham u bilan birga qaytarib keltiradi. Buni sizlarga Rabbimiz kalomi kabi aytyapmiz. Biz tiriklar, ya'ni Rabbimiz Iso kelishiga qadar hayot bo'lganlar, o'lganlardan ilgari kelmaymiz. Chunki Rabbimiz Iso o'zi buyuk nido, bosh farishtaning sadosi, Xudoning karnayi bilan osmondan tushadi. Avval Masihga ishongan marhumlar tiriladilar. So'ngra biz, tirik qolganlar, ular bilan birga Rabbimizni havoda kutib olish uchun bulutlar bilan ko'tarilamiz. Shu tariqa hamisha Rabbimiz bilan birga bo'lamiz. Ana shu so'zlar bilan bir-biringizni ovuntiringlar. Ajoyib oyatlar, shunday emasmi? Keling, qo'limizni ibodat uchun ochamiz. Aziz otajon, bizga hayot berganing uchun rahmat. Xudoim, men nafaqat yerdagi hayotim uchun, balki sen bergan abadiy hayot uchun minnatdorman. Xudoim, abadiy hayot, axir sen bergan abadiy hayot senga qanchalar qimmatga tushganini men o'z aql idroqim bilan yetishim juda qiyin. Xudoim, sen bizni muqaddaslikka chaqirmoqdasan. Bizni o'zing kabi muqaddas bo'lishimizni istayapsan. Biz gunoh jarida bo'lganimizda buning ilojisi yo'q edi. Lekin Iso Masihning to'kkan qoni orqali buni amalda ishlatish imkoniyati tug'ildi. Xudoim, bizga muqaddas bo'lishni o'rgat. Bizni muqaddas hayot kechirishga o'rgat. Faqat muqaddas bo'lib biz sening oldingga bora olamiz. Sen muqaddassan, Xudoim. Bizni ham muqaddas qilgan. Xudoim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Amin. Azizlar, www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.